Sveiki, mėlyjei žiūrovai ir klausytojai, aš Laurynas Jacevičius, apologetika.lt kūrėjas, malonu, kad prisijungėte prie mūsų. Klausotės laidos Biblijos slėpiniai, kurios metu nagrinėjame pradžios knygą, tai darome kartu su Vytauto Didžiojo universiteto docentu Pauliumi Čerka. Sveiki, Pauliau.
Sveiki.
Esame jau prisikapstę iki pradžios knygos antrojo skyriaus vidurio, tam paskyrėme bent keletą laidų, kalbame apie žmogaus sukūrimą, bet prieš perinant prie to antrojo pasakojimo apie kūrimą ir konkrečiai apie žmogų, galbūt galima padaryti kokį trumpą apibendrinimą iš viso to, kas jau buvo šnekėta ir galbūt sudėti tokius akcentus, kurie mums būtų reikalingi prieš pradedant skaityti nuo antro skyriaus 15 eilutės.
Taip, tai jeigu labai apibendrinant tai, ką mes skaitėme pirmajame pasakojime ir ką beje sutinkame ir antrajame, galbūt galima būtų išskirti tokius tris akcentus, ką mes matome kūrimo akte. Pirma, jog Dievas viską sukuria savo išmintimi. Antra, kad Dievas kuria viską savo gale. Ir trečia, Dievas kuria viską savo buvimui. Išmintį mes matėme jo žodyje. Kai kalbėjom, kad jis viską kuria savo žodžiu, tai yra tam tikrų savęs vaizdų savyje, kurį jis ištaria ir tai, kas yra nematoma Dieve, staiga tampa matoma per išmintį įjaustą į kūriniją. Tai reiškia, Dievas yra nematomas ir nepažįstamas, bet jame egzistuoja išmintis, kuri tobulai jį atspindi ir kai ji yra ištarta, jinai tarytum įsijaudžia į kūriniją ir mes matom tam tikrą racionalumą kūriniuose, tam tikrą tvarką ir ta tvarka matomai atspindi nematomą Dievą. Iškai Dievas tarytum menininkas yra pavaizduojamas, išreiškiantis save ir per savo kūrybą, ne pats kūrinys atspindi Dievą, ar ne, bet mes matome tą tvarką, kurį atspindi kūriniai, toje tvarkoje matyti nematomą Dievą. Toliau mes kalbėjom apie jėgą, galę, ir čia buvo tie vaizdiniai, kuomet Dievas praskiria tamsą, kuomet Dievo dvasia plazdena virš vandenų, virš nebūties, virš mirties. Tai yra parodoma Dievo milžiniška galia, jog Dievas viską valdo ir paprasčiausiai, lyg karalių savo žodžiu, ją pažaboja. Tarytum nugali, nors pačios kovos nėra. Čia nėra Dievas nutapytas kaip kovotojas, kaip buvo kitose mitose pagonių tautų, o tarytum virš nebūties ir virš kūrinijos esantis valdovas. Čia mes matėme, kad Dievas sukuria ir Levitaną jūroje ir jį valdo. Jėgas, kurių žmonės negali suvaldyti ir kurios yra priešiškos kūriniai, vis tik ir jas Dievas padaro ir jas suvaldo. Taigi Dievo galios viršenybė. Ir paskui mes matėm, kad visas pasakojimas sukonstruotas į 7 dienų modelį, kaip į šventyklos statymą. Tiek pirmam, tiek antram pasakojime poilsio tema, jog Dievas bendrauja ir ilsisi su savo draugais ir visą kūriniją kviečia į tą bendrystę. Tai yra šventyklos, Dievo buvimo išreiškimo tema ir Dievo draugystės tema, Dievo sandoros tema. Toks momentas, kad Dievas sukuria tam, kad dalintųsi savimi, kad dalintųsi savo bendrystę, į kurią kviečia visus kūrinius. Tai tokie trys akcentai vaizdiniais perteikti išmintis, galia ir Dievo artumas. Tai yra tikslas, kam padaryta kūrinyje, išreikšti jo artumą. Antram pasakojime, gal lietuviškas vertimas neperteikė, bet mes pradėjom kalbėti 4 eilutėje apie tai, kad tai yra dangaus ir žemės kilmės knyga pažodžiui. Ta žodis kilmės knyga yra taip, kaip daugelyje kalbų ir vadinasi pradžios knyga. Genesis, kilmės knyga. Ir kilmės knyga gali reikšti mano protėvis ar ne, iš kur aš esu kilęs, bet taip pat kilmės knyga gali reikšti mano provaikius, reiškia, kas iš manęs yra kilę. Ir čia būtent autorius taip naudoja šį žodį, tai yra palikuonims, kuriems duodama pradžia aprašyti. Ir labai yra įdomu, kad 10 kartų mes sutinkame šitą apibūdinimą pradžios knygoje, tai rodo, kad tai yra sutvarkytas pasakojimas, 10 kilmės sąrašų, 10 kilmės knygų sujungta į vieną. Ir štai čia yra antram skyriui 4 eilutėje pati pirmoji sąrašo dalis. Dažniausiai mums atrodo, kad mes kaip tik perskaitėm pirmam skyriui sukūrimą ir tai buvo dangaus ir žemės atsiradimas, tarytum jų kilmė, bet šiandien biblistai masto, kad vis tik tai greičiau yra, o tas antrasis pasakojimas, tai ir yra dangaus ir žemės, tai ką jie pradeda, dangaus ir žemės pradėjimai. Reiškia, žmogus nutapytas, turintis ir dangiško, ir žemiško, tarytum dangaus ir žemės vaikas, sakytume. Ir kai mes skaitėme apie tai, kad Dievas suformuoja kūną, tarytum nužedžia iš molio ir įkvėpia jį savo dvelkimą ir žmogus tampa gyva siela, tai čia aiškiai matome, kad žmogus turi savyje du pradus – dvasinį ir kūnišką, žemišką ir dangišką. Jis vienintelis iš kūrinių turi ir vieną, ir kitą. Tai ir yra autoriaus, na, toks, tarytum, akcentas parodyti, koks žmogus unikalus iš visų kūrinių. Ir vėliau galbūt mes tai akcentuosim, kad būdamas unikalus savo prigimtimi, jis yra tarytum pašauktas būti tuo, per kurį kūrinyje turi pilnai susivienyti. Taip pat galima pastebėti, kad kalbant apie kūno formavimą, šventasis autorius naudoja tą žiedimo metaforą, tarytum Dievas žiedžia kūną, reiškia kūnui galimas formavimosi procesas. O sielos atsiradimui yra Dievo antgamtinis įputimas, nėra to formavimosi proceso. Ir čia, jeigu dažniausiai mums kirba tas klausimas, o ar šventas tekstas neigia evoliuciją, ar jie teigia, na, jis nei neigia, nei teigia mokslinės hipotezės, bet jis palieka vietos tokiai hipotezijai, kas liečia kūną žmogaus. Nes formavimasis, žiedimas, jis užima laiko ir aiškiai mes matom, kad kūnas formuojamas yra labai panašiai kaip ir gyvūnų kūnai tokiu pat būdu sukūrimi, bet siela nėra formuojamas. Ir bažnyčia akcentuoja, kad siela nepraeina evoliucijos. Žmogaus siela yra dieviško kūrimo akto padarinys tiesiogiai, o ne netiesiogiai yra formavimosi produktas. Nors kūnas yra paliktas tarytum laikui, per kurį jis galėjo būti formuojamas, ką tai bereikštų, bet kūnas galėjo būti, sakykime, ir tam tikrų natūralių procesų produktas, tekstas tam neprieštarautų. Svarbu pabrėžti skirtumą, kad žmogaus siela nėra evoliucijos produktas ir žmogus yra vientisas, bet turi du pradus. Žmogus neturi dviejų prigimčių. Sakykime, jis yra ir kūnas, ir siela, ir tai yra vienas žmogus. Reiškia, du pradai, vienas žmogus, ir jokių būdų nereikėtų sakyti, kad žmogus yra tik siela arba tik kūnas, jis yra ir siela, ir kūnas, o ne siela gyvenanti kūne, kaip kažkas sakytų, arba atvirkščiai, reiškia, kūnas turinti sielą, ne, jis yra ir siela, ir kūnas, du pradai, vienas asmo. Viena prigimtis, vientisas žmogus, bet kylantis iš dviejų pradų, dangiško, žemiško, materialaus, nematerialaus. Tai toks trumpas apibendrinimas, kur link mes atėjom ir kur toliau judėsime.
Galima trumpai dar aptarti tikriausiai problematiką tų dviejų pasakojimų iš tos perspektyvos, kad pirmame pasakojame apie sukūrimą, žmogus yra sukūriamas šeštą dieną, vėliau negu gyvūnai, o čia tarsi viskas yra atvirkščiai. Kažkiek jau buvo kalbėta ir apie tą dokumentinį hipotezį, ar čia tą pasakojimą jungti, ar kaip čia buvo dabar daryta, bet galbūt reikėtų atkreipti dėmesį tai, ką tie tekstai nori padaryti. Ir čia toks mūsų yra žvilgsnis tarsi sukoncentruojamas, jau žiūrim nebe iš taip toli, žiūrim iš pakankamai arti, kaip Dievas iš dulkių, iš to purvo daro žmogų, įkvėpė jam gyvybę. Ir jeigu kažką glumina, va tai, kad yra kažkaip atrodo čia tarsi kažkokia netitikimas ar dar kažkas, gal čia reikėtų suabejoti dabar jau šventuoju tekstu, ką čia reikia daryti su tuo, kad tie pasakojimai iš pirmo žvilgsnio ne iki galo atitinka.
Na, jie yra skirtingos stiliaus, bet jie turi tas pačias idėjas. Mes, kaip ir sakėm, pats pasakojimas yra parašytas vaizdinių kalba ir jeigu natūralu, jeigu tu nori akcentuoti galbūt kitą įžvalgą, tau reikia pasitelkti kitą vaizdinį ir gali būti, kad grinai patys vaizdiniai tarytum ir nesutampa. Pavyzdžiui, antrajam pasakojime viskas prasideda dykumoje, kurioje atsiranda sodas, o pirmasis pasakojimas viskas prasideda šėlstančioje jūroje, kurioje atsiranda žemė, ar ne? Vaizdinių suderintų negali. Bet idėja už jo yra ta pati. Nebūtyje Dievas daro būti. Tai šiuo atveju yra taip pat ir su žmogaus sukūrimu. Antram pasakojime jis tarytum yra centre ir visas pasakojimas apskliaustas, kaip jo pradedama žmogaus sukūrimu ir užbaigiama žmogaus sukūrimu, moters sukūrimu. O pirmajame pasakojime žmogus yra jaunėlis sukūrimas, paskutinis iš kūrinių, akcentuojant jo silpnumą ir Dievo požiūrį į tai, kas silpna, kad Dievas išsirenka, kas silpna, kad būtent per taip atskleistų save ir visą savo jėgą ir galę tame kūrinio silpnume išreikštų. Tai šiuo atveju tikro konflikto nėra, jeigu mes suprantame, ką tais vaizdiniais norėtų pasakyti, o jeigu mes norime vaizdinių pažodiškumo, to literatiškumo, kad viskas tik taip pažodžiu ir vyko, tada, aišku, mes susidursim su daugelio konfliktų ir atrodys, kad Biblija prieštarauja, bet tai yra problema skaitytojo požiūrio, kaip mes tai perskaitome. Tačiau idėjiniam lygmenį konflikto nėra, tai yra pakartota kitais vaizdiniais, kiti akcentai, bet tos pačios idėjos.
Pabandom paskaityti nuo 15 eilutės, nors mes 15-17 praėjusioje laidoje jau aptarėm. Iš tikrųjų, bet tarsi tokia įžanga, po to jau aptarinėsim tai, kas yra rašoma nuo 18. Pradžios knyga, antras skyrius nuo 15 eilutės. Viešpats Dievas paėmė žmogų ir apgyvendino jį Edeno sode, kad jį dirbtų ir jo rūpintųsi. Ir jis sakė žmogui viešpats Dievas tardamas nuo visų sodo medžių tau leista valgyti, bet nuo gero bei pikto pažinimo medžio tau neleista valgyti, nes kai tik nuo jo paragausi, turėsi mirti. Viešpats Dievas tarė, negera žmogui būti vienam, padarysiu jam tinkamą bendrininką. Taigi viešpats Dievas padarė žemės visus laukinius gyvulius bei visus padangių paukščius ir atvedė juos pas žmogų pamatyti, kaip jis juos pavadins. Kokiu vardu žmogus pavadins kiekvieną gyvą būtybę, toks turės būti jos vardas. Žmogus davė vardus visiems galvijams, visiems padangių paukščiams ir visiems laukiniams žvėrims, tačiau savo tinkimo bendrininko nerado. Pakankamai tokia intriguojanti situacija, kad Dievas sukuria žmogų ir tarsi dabar svarsto, kad negerai jam yra būti vienam, reikia jam kažkokio bendrininko, angliškai būna vertimuose kartais pagalbininko, ir tada to pagalbininko ieško tarp gyvūnų. Jis susidarytų įspūdis, kad jam reikia padėti kažkokį darbą nudirbti, kadangi jis yra patalpintas Edeno sode tam, kad jį dirbtų, kaip yra parašyta prieš tai, ir jo rūpintųsi. Tai tarsi, atrodo, tie gyvūnai turėtų jam padėti šitai daryti. Tačiau po to jau bus toks siužeto posūkis, pamatysim, kad jis neranda tarp gyvūnų savo tinkamo bendrininko ir jam yra duodama moteris. Ir tada kyla įvairių klausimų, kaip čia dabar reikėtų šitos dalykus suderinti, ar moteris yra panaši tada į gyvulį, gyvuliai nelabai tiko, tai tada moteris dabar labiau tiks darbo ir kam čia, bet iki to mes dabar dar prieisim. Pačią tą situaciją panagrinėkime, tai kad Dievas tarė, kad žmogui negera būti vienam, tai jis kažką vėl padarė netobulai, ar jis to nežinojo, ar kažko nematė. Ir kuo čia dėti tada gyvūnai, kad tarp gyvūnų yra jam ieškoma kažkokio bendrininko?
Sunkus klausimai. Ir iš tikrųjų, kai mes žiūrime sukūrimą, mes girdim daug karto autoriaus kartojimą, kad Dievas matė, kad visa buvo gera. Ir staiga netikėtas posūkis ir Dievas matė, kad tai nebuvo gerai. Kaip čia taip yra? Kaip gali atsirasti tas negerai, jeigu viskas buvo gerai sukurta? Mato, dažnai mes matom galbūt tą tokį vakarietišką, vakarų bažnyčios mąstytojų požiūrį į pirmąjį sukūrimo pasakojimą ir mums akcentas yra nuopolis. Reiškia, pradinis teisumas, kurį žmogus turi, jį praranda ir vėliau švento rašto pasakojime yra kelionė, kaip jis tą teisumą atgaus. Bet rytų bažnyčios mąstytojai ir tėvai, jie šiek tiek kitą akcentą akcentavo. Jie akcentavo, kad žmogus tarytum yra jaunas, galbūt vaikas turintis bręsti ir aukti, ir visa kūrinyje yra iki galo neužaugus. Jinai dar turi krypti, visi kūriniai, įskaitant žmogų, jie turi vystytis ir aukti, ir vat tose tekstuose mes matome nuorodą, ar ne, kad kūrinė neužbaigta. Ji bus užbaigta tik tai galutinai, kažkaip ateityje, ir aišku, Naujojo testamento šviesoje mes žinome, kad Kristuje jinai yra suvienita, kas danguje ir žemėje. Kristuje nebėra vyro ir moters, Kristuje atsiranda ta darna, link kurios kūrinėje turi judėti, o štai čia yra eilutės, kurios praneša, kad pilnos darnos dar nėra. Reiškia, yra tam tikras netobulumas, kurį žmogus turi įveikti kelionėje. Ir ta kelionė padaro žmogų žmogumi pilnai. Mes jau skaitėme pirmam skyriuje, kad atvaizdas ir panašumas neatsiranda iš karto. Atvaizdas yra, o panašumas dar turi atsirasti. O jis atsiranda kaip tik gražinant darną, kurios dar nėra. Ta vienybė, kuri dar turi atsirasti, kas tarp dangaus ir žemės, tarp vyriško ir moteriško. Ir čia Maksimas išpažinėjęs turbūt labai suformulavo tas tezes, vienas iš bažnyčios tėvų, rytų bažnyčios tėvas, pabrėždamas, kad buvo būtina atstatyti darną arba vienybę ir Kristuje jinai pilnai tik tai yra pasiekiama visos kūrinijos sukūrėjai, ko sukurta ir nesukurta darna. Tai šiuo atveju tos eilutės mums sakytų apie pačią pradžią ir tą užkodavimą šitos problemos, kad reikalinga vieta aukti ir tobulėti ir jinai buvo. Ir tas žmogaus būsena, kad jis yra nepilnas, nei iki galo pasiekė savo galutinį vystimąsi. Pirmam skyriui išreiškiamas, kad jis dar neturi panašumo, o antram jam, kad reikalinga vienybė su tuo, kad jį Dievas tarytum padaro į du išimą ir vėl juos turi sujungti. Bet kadangi žmogus turi ir dangiško, ir žemiško, ir dvasiško, ir kūniško, ar ne, jame susijungia viskas. Visa kūrinė per jį, kaip per tarpininką, susijungia. Čia tokios, sakyčiau, sudėtingos gal temos, bet bent mes galime užčiuopti, kad autorius kalba turbūt apie tai. Ir vat, Irenėjas ir vėliau vat, ir rytų tėvai jie, akcentavo tą momentą, brandos momentą. Ir kad nuopolis tai tik buvo vienas iš tos brandos kelionės momentų, bet jis nėra pradžia ir pabaiga. O Augustinas ir vakarų mokykla, per kurios gal mes esam labiau įpratę, yra tas teisumas ir teisumo praradimas. Ar ne taip mes žiūrim, kad jie buvo teisūs ir paskui praranda teisumą. Irgi teisingas požiūris, bet tiesiog kartais mes mąstome, kad jis yra vienintelis. Tai čia šiuo atveju galbūt ypač skaitant žmogų iki nuopolio ir matant tas įtampas jau pradinėje kūrinyje, mes galim nustepti, bet Irenėjus, Maksimas išpažinėjęs, mums padeda išvelgti, kad iš tikrųjų Kristui yra daugiau negu vien tik tai žmogaus nuopolio problemos įsprendimas, bet Kristuje yra tai, kas eschologiškai įvyksta visa vienybė tarp to, kas sukurta žemė ir danguje, kaip mes skaitam Pauliaus laiškose, ar ne, jame atsiranda, kaip galvoje suvienėjama yra viskas. Tai čia galbūt tas komentaras dėl to, kad nebuvo gera žmogui būti vienam, toks keistas, ir dėl to padėjėjo. Žodis padėjėjas yra įdomus, jis yra ecer, ir šventajame rašte jis yra naudojamas tik dieviškai pagalbai. Vėliau tekste jis sutinkamas apie 20 kartų Senajame testamente ir visada jis kalba apie tik dieviškąją pagalbą. Vienintelis dievas teikia tokią žmogui pagalbą, kuri apibūdinama tokiu žodžiu. Turbūt atsimenam psalmės žodžius, iš kur man ateina pagalba, mano pagalba yra iš Viešpatės. Tai čia yra naudojamas tas pats žodis, ta dieviškoji pagalba. Hebrajų kalbos specialistai sako, kad yra žodis apibūdinantis pagalbą, kada žmogus be jos negali atlikti tai, ką gali tik tos pagalbos dėka. Ne? Toks labai įdomus žodis, kad kartais pagalba gali man padėti, bet aš ir pats galiu. O kartais pagalba yra nepakeičiama pagalba. Tai yra, jei nebus pagalbos, man nepavyks pasiekti tai, ką aš turėčiau pasiekti. Tai čia yra, ecer būtent yra tokia pagalba, kad be jos tu niekaip nepadarysi to vienas pats. Reiškia, tai yra nepakeičiamoji pagalba. Štai kas yra įdomu, kad tai yra dieviškai pagalba apibūdinanti žodžiai, nepakeičiamai pagalba apibūdinanti žodis. Ir štai čia jau tikrai netikėtas sprendimas, kad vis tik čia mes turim žmogų, moterį, bet per ją žmogaus brandai ir vystymusi yra tas nepakeičiamas kelias, kad taip įsivysto žmogus, galim sakyti, tai yra ta jo kelionės būtinoji dalis, vienybės dalis, darnos dalis, šeimos dalis, kad šeima reikalinga žmogui, kad jisai bręstų į tikrąjį žmogų. Porą komentarų į tą eilutę.
Galima čia dar tada paklausti tokio dalyko apie, pavyzdžiui, apaštalą Paulių arba apie Jėzų patį, kurie, nu, Jėzus tai tikrai neturėjo žmonos, ten apie Paulių kiti įvairiai dar pamasto, bet kaip tikras žmogus, tada irgi ir toks pavyzdys mums, jis tada ir brendo išmintimi yra parašyta vaikystė, bet neturėjo žmonos, neturėjo šeimos ir dabar, sakykime, kunigai turi celibato laikytis, yra ir vienuoliai taip pat, yra ir čia apie katalikus kalbant, evangelikų ratus, taip pat yra žmonių, kurie pasirenka neturėti šeimos tiek vyrai, tiek moteris. Jis pasišventimo Kristui ir apaštalas Paulius netgi kai kur sako, kad būtų jums geriau būti tokiam kaip aš, neturėti žmonos ir tada galėsi daugiau atsidėti tarnystei, taip paprastai primityviai sakant, neturėsi kūno vargų ir taip toliau. Tai ar čia tada vėl nėra kažko konflikto, jeigu yra būtina tarsi šeima žmogui bręsti, bet tikėjimo herojai ir dabartinė praktika irgi rodo, kad ne visi tą šeimą renkasi ir tai laiko neką mažesnė branda.
Taip, todėl, kad šeima vis tiek išlieka, yra tikėjimo bendruomenė. Ne vienas iš tavo paminėtų herojų nebuvo be bendruomenės. Ir šiuo atveju ta šeima, kurioje žmogus bręsta, yra vat, būtent tikėjimo brolių ir sesių bendruomenė ir vis tiek šeima yra. Nėra tokio šventojo, kuris gyventų absoliučiai vienas be jokios bendrystės. Net jeigu jis yra atsiskyrėlis, jis turi maldos bendrystę su bendruomenė ir neša jo sunkumus, irgi yra dalis tos bendrystės. Tai šiuo atveju tokia bendrystė būtina yra kiekvienam. Tai tiesa, kad ne kiekvienas sukuria vyro moters šeimą, tą prigimtinę šeimą, bet nėra nei vieno, kuris būtų be šeimos kaip bendruomenė.
Nu, išsisuko. Bandom tada toliau žiūrėti dar į vieną tokį klausimą dėl tų gyvūnų.
Dėl gyvūnų ir tų vardų, reiškia, šiek tiek įdomus momentas, kad Korane taip pat, na, mes turim daug šitų pasakojimo detalių ataidinčių, bet perpasakotų savaip. Ir jei Toroje mes skaitome, kad Adomas duoda vardus gyvūnams, o Dievas stebi, kaip jis juos duoda. Tai Korane tai perteikta yra, kad Dievas parodė Adomui, kaip juos reikia pavadinti. Tai yra, Dievas duoda nurodymus Adomui, Adomas jau įvardina gyvūnus. Ir tai svarbu pastebėti, kad tai netikėta, jog Dievas žvelgia, kaip Adomas pavadins, o gyvūnai bus taip, kaip jis juos pavadintų. Reiškia, leidžiama labai plati kompetencija Adomui daryti sprendimus. Ir tai netikėta, norėtųsi ištaisyti tą klaidą ir sakyti, tai būti negali. Adomas turėjo paklausti Dievo, kaip tie gyvūnai vadinasi, ir tada juos taip pavadinti. Bet čia mes skaitome priešingai, kad tai Dievas žiūri, ko Adomas padarys. Ir šventajame rašte yra netikėtai daug priskiriama žmogui, kad žmogus taip pat įneša savitumą į Dievo kūrybą. Dievas viską užbaigia, bet leidžia žmogui sudalyvauti ir ją valdyti. Ir jo valdymas kūrinyje tobulina iki galo. Reiškia, Dievas nors kūrimą ir baigė gimtinė prasme, suteikė visiems prigimtis, bet ta brandos prasme jis neužbaigė ir leidžia žmogui sudalyvauti vystymėse to, kas yra sukurta, taip kaip vaizdinys būtų, kaip šeimos nariai pakviečia kažką į savo verslą iš artimų, ne todėl, kad jam trūktų jėgų, bet todėl, kad tiesiog leidžia jam dalyvauti bendrystėje. Ir panašiai, ir čia Dievas, jam tikrai nereikia žmogaus pagalbos, bet jis leidžia žmogui tarytum vystyti tai, ką jis padarė, ir tą mes matysime vėliau Naujam Testamente stebėtinai apaštalų galioje, kaip jie, pavyzdžiui, sprendžia klausimus ir vėliau sako, šventai dvasiai ir mums pasirodė tinkama ir gera nuspręsti vienai per kitaip. Reiškia, jie dalyvauja tame sprendime. Tai nėra vien tik tai, kad jie aklai vykdo įsakymus ir patys nemasto ir jų įnašo nėra, bet priešingai, jie įneša kažką savo. Ir jau jų vardai yra rašyti naujojo Jeruzalėje, panašiai mes matom tas, kad Dievas leidžia žmogui sudalyvauti išganimo plane. Taip kaip žmogus sudalyvauja kūrimo vystyme, lygiai taip pat žmogus taip pat pakviečiamas yra ir dalyvauti naujojoje kūrinyjoje, ten taip pat dalyvauti ir su savimi savastimi įnešti. Jis nėra nešvarus kažkoks, kad nieko negalys. Tai va toks netikėtas žmogaus kompetencijos akcentavimas. Ir jis antiek netikėtas, kad pat jau kiti autoriai musulmoniškoj tradicijoje jiems buvo per didelį šokas matyti ir jie koregavo, reiškia, tą žmogaus kompetenciją tik kaip tarno, kaip to, kuris aklai vykdo rolę nutapo, o ne kaip to, kuris partneriauja su Dievu.
Čia Marijos radijas.
Jeigu galima dar tokį klausimą susijusiu su išbandymu, kas dabar man atėjo į galvą, nes ta išbandymo tema Biblijoje dažnai pasikartoja. Ir pats Kristus po to yra išbandomas, ir žmogus daug kartų išbandymas, tas žinomiausias tikriausiai Senojo Testamento išbandymas Abraomo ir Izaoko istorija dėl paukojimo, bet ar čia gali būti pirma vieta, kai žmogus yra išbandomas? Nes ir tarsi tas pasakojimas man taip atrodo skaitant jį, kad Dievas atvedė pa žmogų gyvūnus pamatyti, kaip jis juos pavadins. Tai jamgi nežinių trūko, ne tai, kad jisai norėjo pamatyti, o nežinau, dabar pažiūrėkim, kaip žmogus pavadins, bet tarsi išbandyti žmogaus tą išmintį, kuriam duoda tokio orumą, suteikia tokią galimybę, leidžia plačią kompetenciją pavadinti, o vadinti reiškia turint tam tikrą galę, duoti vardą, tai nurodo, kad tu turi tam tikrą galę. Žydiškame mąstyme, jeigu aš teisingai sakau, tai ar gali būti šita vieta laikoma tam tikrų išbandymų, ar vis dėlto ne?
Gali būti išbandymų ir atsiminkim, kad žmogus sukurtas valdyti. Per žmogų kūriniai patiria nematomą Dievą ir jo globą. Ir atvirkščiai, jis yra kaip kunigas kūrinius atnešantis Dievui. Tai šiuo atveju mes matom tą karališką įvaldymą, jog jis suteikė vardus ir Dievas žiūri, kaip jis valdys. Ar jis valdys nuolankiai, vadovaudamas jis dievišką išmintimi, ar sava. Tai tas valdymo testas bus daug kartų pakartotas karaliaus Saliamono gyvenime, kitų karalių gyvenime, nes čia yra pirmasis karalius, kuris šį kartą viešpatauja Edeno sodo gyventojams, gyvūnams, tai yra jo karalyje, bet tas tiesa, kad valdant jis yra bandomas ir Dievas žiūri, ar jis tinkamai naudojasi dieviška išmintimi.
Mums visiems kyla klausimas, kodėl Adomas gyvūnus pavadino latiniškai ir dabar taip yra sunku medicinos ir kitiems studentams veterinarijos jos išmokti, bet čia paliksim kitam kartai. Pabando paskaityti nuo 21 eilutės iki pabaigos ir aptarti žymiai operaciją, tikriausiai pačią žymiausią viso istorijoje. Tuomet viešpats Dievas užmigdė žmogų giliu miegu ir ją miegant išėmė vieną šonkaulį, o jo vietą užpildė ruomenimis. O iš šonkaulio, kuri buvo išėmęs iš žmogaus, viešpats Dievas padarė moterį ir atvedė ją pas žmogų. O žmogus ištarė štai pagaliau kaulas mano kaulų ir kūnas mano kūno. Ji bus vadinama žmona, nes iš savo žmogaus buvo paimta. Todėl vyras paliks tėvą ir motiną, glausis prie žmonos ir jie taps vienu kūnu. Jie du buvo nuki, žmogus ir jo žmona, tačiau nejautė jokios gėdos. Net nežinau, ar verta dabar kažkaip užvesti, nes minčių kyla įvairiausių, bet galbūt pradėkim nuo to, kodėl moters kūrimas vyksta iš vyro ir ar tai nesumenkina tada jos orumo, kadangi pirmam pasakojime žmogus buvo sukurtas arba žmonija buvo sukurta kaip vyras ir moteris, o dabar vyras sukuriamas pirmas, jam ieškoma bendrininko, niekas netinka, jis yra užmigdomas ir iš jo yra kuriama moteris ir jisai džiaugiasi, kad iš jo ta moteris yra padaryta ir daugam šita vieta kliūva kaip sumenkinanti moterį.
Gal priešingai, jinai yra netikėta, ypatingai gal to laikotarpio kultūrai pamatyti, kad moteris ir vyras yra lygiai vertus, kadangi moteris yra paimta iš šono. Na, mes šonkulį kartais naudojam šitą žodį, bet iš principo hebraiškai tai yra tiesiog šonas. Ir jinai nėra paimta iš, reiškia, kažkokio tai kojo ar ne kaip kažko žemesnio ar galvos, bet jinai iš esmės yra iš viso šono, tai yra lygiai vertė žmogui kaip jo pagalbininkė ir partnerė. Tai pasakojime akcentas yra, kad moteris ir vyras yra lygiai verčiai. O tai, kad jinai yra paimta, na, kompensuoja tai, kad vyras gimsta iš jos, ar ne? Ir čia apaštalas Paulius pastebė, jog moteris tarytum gimė iš vyro, o vyras gimsta iš moters ir jie vienas kitą papildo ir tokiu atveju yra lygiai vertus. Vienas kitą pildantis ir ne vienas už kitą neaukštesnis. Tai to meto kultūroje, kai ypatingai buvo įprasta moterį laikyti galbūt kažkuo žemesniu, šis pasakojimas yra netikėtas, nes jis parodo, jog moteris yra lygiai vertė. Beje, žmogus buvo nulipdytas iš dulkio ar molio už sodo dykumoje ir vėliau perkeltas į sodą, o moteris išoperuota yra jau sode, reiškia, jinai yra sodo pilietė. Ir čia rabinai pastebi, kad moteris yra kilnesnė, nes jį gimė sode, negu vyras, kuris gimė dykumoje. Ir tokiu atveju jinai turi prigimtinę teisę likti sode skirtingai negu žmogus, kuris buvo maloningai pakviestas ir vėliau išvytas. Tai čia šiuo atveju pasakojime galima kaip tik rasti moters kilnumui pabrėžti, sakykime, idėjų. Bet turbūt lygybė yra akcentas autoriaus pabrėžiant, kad ir vyras, ir moteris yra lygiai vertus, lygiai orus, yra iš pusės jo paimta, ar ne, ir vėl turi susivienyti į tą vienybę santokoje, tai šiuo atveju yra tas lygiavertiškumas. Beje, žodis cela, ar tai yra šonas, ar tai yra šonkulis, jis dažniausiai yra naudojamas architektūroje, tai yra kalbama apie namo pusę, ar ne, tai yra naudojama apie kažkokios konstrukcijos dalį, ir kadangi, na, kūnas taip pat yra tarytum statinys, konstrukcija, galima kalbėti ir apie jį, bet vėliau mes jį sutiksime, kalbant apie šventyklą. Šventyklos pusė arba Dievas stato šventyklą. Beje, ir terminas, kaip Dievas paimė iš Adomo šono ir sukūrė moterį, žodis yra ne tiek sukūrė, kiek pastatė, pažodžiai būtų. Taigi naudojami statybiniai terminai, jog Dievas paima tarytum pastato pusę ir iš jos stato. Ne visai taip pat, kaip žmogų lipdo, o šį kartą stato. Ir čia yra aiškiai nuoroda žydišką mąstymą į šventyklos pastatymą, o jau mes Naujojo Testamento krikščionybės šviesoje mes matome, kad tai miegantis Adomas yra miręs Kristus, iš kurio šono vėlgi išteka vanduo ir kraujas ir iš ten yra statoma naujoji tauta, jo nuotaka, naujoji Ieva bažnyčia. Tai šiuo atveju tie vaizdiniai, bent jau Jonas labai aiškiai savo evangelijoje daug kartų duoda nuorodą į pradžios knygą ir šitą pasakojimą. Įdomu, kad moteris yra pastatoma tarytum pastatas, tarytum vėliau bus pritaikyta tai šventyklai, o dar vėliau gyvai šventyklai žmonėms, Dievo tautai.
Įdomu gal pastebėti tai, kad kai iš žmogaus yra padaroma moteris, kuri po to yra pavadinama žmona ir pavadina pats žmogus. Rašoma, o žmogus ištarė, štai pagaliau kaulas mano kaulų ir kūnas mano kūno, ji bus vadinama žmona, nes iš savo žmogaus yra paimta. Kiek tai yra svarbu, turint omeny, kad vis dėlto tai yra aidas, kad jis turėjo pavadinti gyvūnus, Ir mes negirdim, mums nėra pasakyta, kaip jis tos gyvūnus pavadino, ar ten vadino mėšlavabaliu, ar ten dar kažkuo, ar ten vilka vilku ir taip toliau. Bet tos situacijos mes nematom. O čia yra toks pirmas pasakymas, kad ji bus vadinama tokia, jis pavadina ją žmona. Tai čia vienas momentas dėl to paties pavadinimo, o kitas, matyti, yra su to susijęs, mes matom tarsi tokį žodžių žaismą ir nežinodami originalo kalbos, galbūt ir ne iki galo susigaudom, kodėl vienur vyras, kitur žmogus, vienur moteris, kitur yra žmona ir gal šitą situaciją irgi tada padėti klausytom paaiškinti.
Autorius mėgsta žodžių kalambūrus ir tai yra įprasta hebraiškai tradicijai sužaisti sąskambiais. Tai šiuo atveju moteris yra iša, o vyras yra iš. Ir hebrajų kalboje paprastai galūnė A sukuria moterišką giminę ir kai atrodytų, kad tai yra tiesiog vyras su moteriška galūnė, bet hebrajų kalbos specialistai sako, ne, iš tikrųjų iš A yra kitos šaknies žodis ir jis gramatiškai nėra giminingas iš, tačiau sąskambio prasme yra labai gražus sąskambis, jog moteris ir vyras tarytum yra kilę iš vieno, tarytum tai yra kažkas moteriška ir vyriška, nors tai yra žmona ir vyras, ar nereikėtų to žodžius versti. Jau tai yra žodžių žaismas, labai gražus, iš ir iša, bet dėl pavadinimo pastebėkim, kad jis neduoda vardo. Jėva, kaip bus jį pavadinta, Adomas duos jį vardą, bet tik taip įvyks po nuopolio. Iki nuopolio jinai yra vadinama moterimi, tai nėra vardas. Tai yra kažkas kito. Ir, pavyzdžiui, Jonas ar ne Evangelijoje ne vieną kartą savo duos nuorodą, kai Jėzus į savo motiną kreipsis moterija. Ar ne toks neįprastas mūsų ausiai kreipimasis, bet tai yra nuoroda į šitos tekstus, į tą pirmąją moterį, su kuria Adomas turi santykį. Tai čia turbūt pabrėžiama yra, kad vyras neturi galios moterį, ar ne? Jis neduoda jai vardo kaip gyvūnams. Jis ją kitaip įvardina, ne vardu. Tai šiuo atveju kaip tik rodo jų partneriškumą ir lygybę. Tik po nuopolio atsiranda būsena, kuomet vyras jau duoda vardą. Moteriai jinai yra Jėva. Iki nuopolio jinai yra moteris, o ne Jėva. Tai vėlgi tam tikra darna, kuri prarandama po nuopolio tarp vyro ir moters nebelieka tos darnos, kuri buvo. Edeno sodo gyvenimą, malonės būsenoje, į kurią vėl žmogus yra pašauktas sugrįžti Kristuje. Tai galbūt toks būtų mažas komentariukas.
Ir paskutinis, turim dvi eilutes, kurios abidvi yra labai įdomios, bet pabandykim bent trumpai jas aptarti. 24 rašoma, todėl vyras paliks tėvą ir motiną, glausis prie žmonos ir jie taps vienu kūnu. Nu, tarsi tėvo ir motinos dar nelabai yra čia šitame pasakojime. Aišku, autorius, kai rašo, yra tėvai ir motinos, bet čia Dievas kuria kol kas. Tai labai trumpai gal šitą momentą ir tas tapimas vienu kūnu, ar tai yra vienybė tokia, kokia jūs jau aptarėt prieš tai, ar tai yra dar ir kitų įžiūrima tokia, vadinkim, ta santokinė vienybė, kuri turi ir lytinį elementą, ar tai yra ir viena, ir kita?
Turbūt ir viena, ir kita. Na, suprantama, kad tai turi ir lytinį, santokinį momentą, tas yra akivaizdu, bet kita vertus, mes suprantam, kad santokio vienybė, na, ji neatsiranda pirmosios nakties procese, jinai neužsibaigė to, tai yra kelionės pradžia, ar ne, ir šiuo atveju vienybė reikia laiko suaugti, supanašėti. Ir įdomu yra tai, kad žmogus išlieka ir savimi santokoje, taip, jis nepraranda savasties ir kita vertus tarytum įgyja tokią darną ir vienybę su gyvenimo partneriu, taip, kad galima pasakyti, jie tampa viena. Tai yra gražus vaizdinys, kad žmogus yra vienas, Dievas išima iš jo šono ir jis vėl, tarytum, antrąją pusę, mes kartais irgi šiandien sakom, ir tos pusės turi vėl suaugti. Ir tas suaugimas yra iššūkis. Ne taip paprasta suaugti, tarytum, suaugdamas žmogus taip pat bręsta. Jisai suauga į vienybę su kitu, tikrai mylėdamas. Ir tai yra mūsų gyvenimo meilės pamokos. Iš tos meilės gimsta vaikai ir taip, sakykime, yra pirmasis ir Dievo pažinimas, nes toje meilėje yra geriausiai atspindima Dievo meilė. Galėtume taip pasakyti. Iš tos eilutės, kad mes kalbam apie tą vienybę, o kai kalbam apie tėvo ir mamos palikimą, tai atminkim, kad žmogus yra pristatomas trilypiai antram pasakojime, jis yra ir kunigas, ir karalius, ir pranašas. Mes jau matėm, kad žmogus valdo, yra kaip kunigas, karalius, jis save turi aukoti Dievui, jo kunigiškas tarnavimas sode, bet štai čia yra pranašiškas tarnavimas. Jis kalba, įžvelgia dieviškų žvilgsnių į save ir tai, kas vyksta su juo. Tai šiuo atveju tai yra pirmoji pranašystė ir mes matom Adomą kaip pranašą. Įdomu yra tai, kad pradžios pasakojime nei karto nebus to, kad vyras paliktų savo namus. Priešingai, tai visada moteris paliks tėvo namus ir atvyks pas vyrą, nors čia pranašaujama yra, kad vyras paliks namus ir susijungs su moterimi. Tai toks yra įdomus momentas, kad jį išsipildo tik tai Kristuje pilnai, kuris paliko dangiškus namus dėl mūsų žmonių, nužengė iš dangaus dėl mūsų išganimo. Tai va tokiu būdu turbūt išsipildo, nes autoris viena vertus pasako tą pranašystę, bet tekste mes nesutinkame, kad vyktų būtent taip, kaip turėtų įvykti. Reiškia, ta pranašystė labai gili ir tolima. Jis nurodo į kažką giliau. O aišku, psichologai ir šeimos santykių specialistai jie pabrėžia, ar ne, kad naujai šeimai reikalinga nutraukti tam tikrą prasme kažkokį tai globėjišką ryšį su savo šeimomis. Ir reikia ir pastangų gal kam daryti, kad susiformuotų naujas darinys, reikalingas jam savarankiškumas ir to savarankiškumo sąlygos. Nes jeigu ryšiai bus nenutraukti, naujo šeima, naujas organizmas negali tinkamai vystytis. Bet dėka tos per didelės globos tarytum, kaip tik gali būti padaryta žala. Reiškia, naujas organizmas nesusidurs su tinkamais iššūkiais ir nesubręsi tai, kai jis turi subręsti. Tai čia pabrėžia dažniausiai šeimos santykių specialistai, kad būtina jaunai šeimai leisti klupti, leisti būti tai savarankiškais tam, kad jie galėtų bręsti į tai, ką jie turi subręsti. Bet jeigu mes žiūrim grinai dvasinė kalba, kaip pranašystė apie Dievo ir žmogaus santykį, apie ką ir yra visa Biblija, tai čia turbūt yra nurodoma į kažką giliau, į dangiškus namus, kuriuos paliks dangiškas jaunikis dėl savo nuotakos. Turbūt taip galime žvelgti tipologinę kalbą kalbant.
Ir paskutinį eilutį jie du buvo nuogi, žmogus ir jo žmona, tačiau nejautė jokios gėdos. Tokis kaip ir netikėta pabaiga atrodytų šito skyriaus, aišku, tada skyrių nebuvo taip suskirstyta ir nebūtinai šitoje vietoje ta mintis baigėsi, bet ką galėtum pasakyti apie baigiamąją antrą skyriaus eilutę?
Aš manau, kad mes dar sugrįšim prie nuogumo temos, nes, kaip tu sakei, skyrius dirbtinai yra sunumeruotas ir čia pasibaigė, nes sekančiai eilutėje mes sutiksime gudrų žaltį ir žodis gudrus ir nuogas. Jis vėl turi žodžio kalambūrą, aiškiai susiję. Bet nuogumo tema lydės visą knygą, kaip ir daugelis simbolių mus lydi per visą pasakojimą. Žmogus šį kartą nesigėdė, sekančiam skyriuje jis bus nuogas ir gėdysis. Mes vėliau matysim Nojų, kuris nusigers ir bus nuogas. Mes matysim Juozapą, kuris gaus drabužį iš tėvo spalvotą, vėliau jį nurengs broliai mes į duobę, tada vėl jis bus nurengtas Potifaro žmonos ir paskui vėl faraono aprengtas. Na, drabužio ir aprengimo tema daug kartų suskambės. Jokūbo Rezavo pasakojime vėl bus drabužis, kuriuo apsirengs ir nusirengs. Tai ta tema yra svarbi ir įdomu yra tai, kad hebraiškas žodis nuogumas, jis turi tam tikrą atspalvį. Lietuvių kalboje mes turim vieną, bet arba galim sakyti plikumas, nuogumas, ar ne, mes galim taip sužaisti. O čia yra antram skyriui ne visiškai tas pats, kas trečiam skyriui esantis nuogumas, kuomet sukels gėdą. Panašu, kad yra nuogumas, kuris yra gražus ir negėdingas, kai jis kyla iš kuklumo, savęs nužeminimo. Štai Adomas yra su kūriniais ir nesiaukština kaip karalius, o yra toks kaip jie, reiškia nusižemina iki jų. Tai tokį nuogumą mes matysim. Dovydas nusirengė prieš sandoros skrynį. Jis nuogas šoka, arba išsirengęs, gal taip reikėtų sakyti šoka. Pranašas Samuelis pranašauja, išsirengęs naktį. Ir tai yra gražus nuogumas. Ir yra gėdingas nuogumas. Tai yra nešvarūs drabužiai, netinkamas apsirengimas, kai tu stoji karaliaus akivaizdoje ir nepasiruošęs jam esi. Tai yra neturi to, ką dera turėti. To teisumo ir dorybių neturi parodyti, ar ne? Toks esi netinkamas, paniekinantis karališką vizitą ir neišreiški pagarbos. Tai įdomu yra, kad nuogumas gali būti kaip kuklumo dalykas, kuomet žmogus nusirengia. Pavyzdžiui, Kristoje mes matom, jis krikštyjasi kartu su nusidėliais, jis nusirengia. Jis yra nukryžiuojamas nuogas, tam tikras nusirengimo grožis, kai žmogus galėtų būti apsirengęs, bet dėl kitų nusirengia. Ir atvirkščiai, gėdingas nuogumas, kuomet žmogui dera apsirengti, bet jis kaip tik tuo metu neturi kuo. Beje, žydų rabinai pabrėžė, kad Dievas turi drabužį. Dievas pats nėra nuogas, jo yra šviesos drabužis, pranašai kalba, psalmės taip kalba. Taigi, jeigu žmogus buvo sukurtas pagal Dievo atvaizdą ir pavidalą, reiškia, jis buvo sukurtas su tuo dieviškuoju šviesos drabužiu, todėl jis jau nebuvo nuogas. Greičiausiai čia mes kalbam apie kažkokį gal nusirengimą savo tos dieviškosios šlovės, o vėliau per nuopuolį praradimą. to drabužio. Tai tekste galbūt tai nėra išreikšta, bet karalius visada yra su drabužiu. Ir jeigu kažkas yra karaliaus atvaizdas, reiškia, jis turėjo drabužį, tačiau jį prarado. O čia mes matom nuogumą, tarytum jis kuklinasi, jis nedemonstruoja savo kilmės ir su kūriniais yra kuklus. Ir čia yra Adomas elgiasi gražiai, tai yra gražus nuogumas. Galbūt tokia interpretacija viena iš galimų.
Ačiū Pauliu, ačiū visiems, kurie esate buvote ir viliuosi būsite kartu su mumis. Klausėtės laidos Biblijos slėpiniai Marijos radio eteryje, taip pat ir žiūrėjote mus viliuosi arba žiūrite kai kurie šiuo metu per apologetika.lt YouTube kanalą, kurį be abejo raginu ir užsiprenumeruoti. Kitą kartą jau aptarinėsime pradžios knygos trečiąjį skyrių ir atsisveikinu su jumis visais, bet prieš tai... Jeigu kas nors norite palaikyti apologetika.lt veiklą, tokias laidas kaip šita ir viską kitką, ką daro apologetika.lt, tai galite padaryti užsukę į apologetika.lt /parama ir ten rasite įvairių būdų palaikyti. Dar kartą ačiū visiems, iki kitų susitikimų. Sudiev.
Sudiev.